Más temas en esta edición de Protagonistas. El inicio de semana es, como saben, sinónimo de adentrarnos en ese rastreo de diferentes acontecimientos que han marcado los días actuales. Pontevedra en su historia. Y con un tema de lo más interesante, de lo más apasionante y, por supuesto, con muchísima amplitud, porque para ello tenemos, como es habitual, a nuestro historiador. José Manuel Pereira, muy buenas, bienvenido.
Buenas tardes.
Volvemos a contar con don Carlos Barros Guimenas, doctor en Historia Medieval y profesor titular de Universidad de Santiago de Compostela. Don Carlos, bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado, un privilegio de que de nuevo voltee a compartir con nos micrófono aquí en esta exposición que estamos haciendo, que a semana pasada simplemente, José Manuel, era una mera toma de contacto.
Pues sí, a semana pasada o que vimos foi, digamos, as causas que motivaron o levantamento irmandiño. Bueno, posiblemente ahora o convinte sea comenzar a tomar relación cos protagonistas.
Protagonistas, don Carlos, que vostede terá moitísimos.
Pois sí, uns miles, uns bons miles de protagonistas.
Pero penso que un dos máis importantes foi a Santa Irmandade, que falamos xa outro día, de pasada, pero nos referimos a ela. A partir de que data se documenta a presencia en Galicia da Santa Irmandade?
Bueno, eu falaba de protagonistas individuais. Naturalmente, o gran protagonismo, e o protagonismo institucional, colectivo, é a Santa Irmandade do Reino de Galicia, que como tal está documentada pois a cara febreiro-marzo do ano 1467. Había xa dous anos que existía en Castela e León, ¿no? Pero a pesar das peticións das cidades galegas, principalmente, de que se estendese a Irmandade a Galicia, pois había certas resistencias, naturalmente dos nobiliarias, e finalmente Enrique IV autorizou a constitución da Irmandade nas cidades e nos povos de Galicia a principios de 1467.
Cales foron os principais centros da Santa Irmandade?
Todos, é dicir, hai un doble protagonismo, urbano e rural. Decía antes a que quenes pediron a extensión da Santa Irmandade a Galicia eran as cidades. Eso está o documento, pois, por exemplo, de Ourense, pedindo a Irmandade, pero probablemente, ou polo menos dende o punto de vista do rei, e creo que tamén dende o punto de vista dos propios irmandiños, a cabeza do levantamento estaba en Betanzos. Digo isto porque Xoán Branco, un notario de Betanzos, é o dirigente irmandiño máis citado, ampliamente máis citado, no preto de Tavera Fonseca, sin dúbida o máis popular. Polo tanto, hai certa identificación co dirigente de Betanzos no conxunto de Galicia. Betanzos era a ciudad de Reguengo, vamos, era do rei, un dos poucas jurisdicións que tiña o rei en Galicia. E logo sábese que nas cortes de Coido que de Salamanca en 1465, Xoán Branco pide, representando a Betanzos e falando no nome de toda Galicia, unha vez máis a Santa Irmandade. Despois da revolta hai un documento de Enrique IV agradecendo a Betanzos ter sido cabeza da Santa Irmandade que se levantou en Galicia no meu nome. Por lo tanto, hai datos abondo como para situar en Betanzos, digamos, o centro, cara a Galicia e cara fora da revolta irmandiña.
Profesor, vostede fala de Betanzos, unha localidade hoxendía coñecida como reducida ou pertencente ao conxunto do rural. Cal foi o papel das cidades e do campo?
Bueno, ter en conta que o levantamento é un levantamento xeneral, tanto urbano como rural. Hai unha iniciativa política e, polo tanto, o protagonismo das cidades no comenzo da Irmandade, antes de que comece a insurrección, é indubidável, ¿no? Sen embargo, na segunda mitade de abril, cando se inicia a insurrección, o protagonismo pasa a xente común, as clases populares, e aí o campo domina completamente. É dicir, que ese protagonismo, digamos, social do rural e en xeral das clases populares xunto frente incluso ao protagonismo máis político dos núcleos urbanos, hai que entendelo como unha sorte de división de papeles e unha maneira non ríxida, porque os derrocamentos empezaron, digamos, no campo e cunha iniciativa popular, pero pronto a burguesía das cidades, que era quen controlaba, digamos, a estrutura da hermandade a nivel provincial, daquelas diócesis e a estrutura da hermandade pois, nos centros máis importantes, tamén encabezan exércitos derrocando fortalezas. Non? É dicir, que nese sentido, o reparto de papeles non era ríxido, pero que dúbida cabe que na iniciativa das cidades solamente estaba, ao principio, controlar as fortalezas e é unha iniciativa popular rural fundamentalmente, pero tamén urbana, a que decide dun xeito con bastante espontáneo pois tirar abaixo as pedras e non deixar unha fortaleza en pé. Por tanto, hai aí un reparto de papeles nun protagonismo coral, non?
Cales foron as similitudes e as diferencias da Irmandade Galega coa súa homónima castelán? E cales foron as similitudes e diferencias da Irmandade Galega de 1465-67 con outras galegas anteriores?
Bueno, a Irmandade, nese sentido, que distingue a Irmandade Galega de 1467, exactamente, 1469, da Irmandade da Coroa de Castela, da que formaba parte, e das Irmandades anteriores, é o seu carácter, por empregar unha palabra forte, non? Que habría que ver se se pudiera empregar na época, pero vamos, no sentido máis coloquial do término, é o carácter revolucionario desa Irmandade de 1467. No resto de Castela e León derrocan algunha fortaleza, pero non dun xeito tan generalizado como en Galicia. Adicábanse exclusivamente a perseguir malfeitores, a manter a orden e punto. En Galicia hai precedentes de irmandades radicais de estas características anteriores. E quero aproveitar que estou aquí en Pontevedra para decir que a primeira irmandade non é a de Roi Sordo, como nos dixo a historiografía tradicional, sino que no preto de Tavera Fonseca aparece unha, hasta ese momento, descoñecida irmandade que chamaban a Irmandade das Rías, non? Que funcionou nas Rías Baixas e que, din as testemunhas do preto de Tavera Fonseca, foi a primeira que derrocou fortalezas. E aí o protagonismo é indubidablemente de Pontevedra. É dicir que en 1526, os que recordan a revolta de 1467, consideran que hubo outra anterior, hacia cara 1450, polarizada nas Rías Baixas ao redor de Pontevedra, que xa derrocara as fortalezas, que fora unha especie de ensayo, unha sorte de ensayo do que foi a Irmandade de 1467 que se estendeu a todo o Reino de Galicia.
Na organización do levantamento irmandiño participaron prácticamente todos os estratos sociais do momento, de artesáns, traballadores, pero tamén membros da élite do momento. Ademais, na dirección houbo tres fidalgos. Poderías afondar no tema, xa centrándonos un pouco no caso de Pontevedra, quenes conformaban a dirección da revolta irmandiña a nivel de Pontevedra?
Sabemos que ese protagonismo coral chegaba hasta o núcleo da clase dirigente e hasta o núcleo do Estado da época, que era a monarquía. É dicir, que aí topamos unha base, naturalmente, campesiña, de artesáns, de campesiños, de artesáns e de pescadores. O digo porque de todos os cargos irmandiños que temos documentados, que son pois, aproximadamente cerca de 100, a maior parte deles pertencen, como era lóxico, pola extensión do movimento, a este sector popular de traballadores do campo, da cidade e do mar. E logo, naturalmente, aparece nun lugar moi destacado a burguesía da época, vamos, que eran fundamentalmente pois comerciantes, xente vinculada ao que podíamos chamar o mundo financiero daquelas, os cambiadores, concretamente aquí en Santiago, pois os intelectuales urbanos, notarios, e tal. Logo hai unha participación dos clérigos que está bastante ben documentada, que é moi activa no caso dos cabildos, dos cabidos catedralicios, que non só dan diñeiro, sino que ademais para arca da hermandade, sino que ademais hai diputados da Irmandade que son coengos e ademais participan nalgún derrocamento, non? E logo, pois, dunha maneira menos activa, pero por menos pasiva, hai un apoio de mosteiros, hai un deixar facer cando non unha simpatía por parte de bispos, e no seno da nobleza hai unha participación máis activa según nos acerquemos á base social. Hai máis fidalgos que nobres medios, e máis nobres medios que algún nobre de Celta Alcurnia, como Gómez Pérez das Mariñas, amigo de Enrique IV, que apoya e o Marqués de Astorga, que de alguna maneira fai a vista gorda ou apoya o movimento. É un movimento, o se diríamos, da sociedade civil, do conxunto de Galicia, que tiña como adversarios, digamos, esa oligarquía nobiliar, os señores das fortalezas. O protagonismo dos nobres é fundamentalmente militar, está moi diferenciado o papel dos capitáns, que aunque hai capitáns de todas as clases sociais, os máis importantes son fidalgos ou incluso nobres medios, segundóns da nobreza. Eu quería ahora rendir unha homaxe aos dirigentes irmandiños da cidade de Pontevedra e traio aquí unha lista de 12 que topei dentro da miña documentación e se me vais permitir,
vou leelos. Sí, sí, sí.
Álvaro Afonso Jacob, alcalde da Santa Irmandade de Pontevedra. Gómez Barbero, alcalde. Joan Cabaneiro, pescador, alcalde. Alfonso de Camba, zapateiro, alcalde diputado. Diego Zapatero, cuadrilleiro. Joan Domínguez, carniceiro, alcalde. Juan García de Barla, un dos que se acolleu a lanzada ao final da revolta. Pedro García de Cangas, pescador, alcalde, diputado. Juan García Chinchoutes, se acogió a la lanzada. López Pérez Mariño de Lobeira u Valladares, cabaleiro, capitán e alcalde mayor. Alfonso Mouriño, diputado. E número 12, como os apóstoles, Xoán Rodríguez. O Pancho da Moureira, alcalde, diputado, mareante. O máis coñecido, sin dúbida, de todos eles. Espero ter contestado a pregunta.
Con nomes e apelidos, con protagonistas aquí dentro de Pontevedra en su historia, falando precisamente dun dos temas máis interesantes, máis apaixonantes dentro da historia da Galicia do medievo. Don Carlos Barros Guimeras, doctor en Historia Medieval e profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela, moitísimas gracias por segunda semana. E José Manuel Pereira, ata a próxima semana. Gracias aos dous.
Gracias a vos.
Boas tardes.